je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Crnogorska diplomatija pozvala zvanični Beograd da prestane sa nekorektnim postupanjem prema crnogorskim poslanicima. MUP Srbije tvrdi da je poslanica Demokratske partije socijalista zadržana zbog opojnih droga. Neće biti susreta Vučića i Kurtija ovog mjeseca, izjavio šef kosovske delegacije. SAD zabrinute zbog nove talibanske vlasti u Afganistanu u kojoj nema ni jedne žene. Počelo suđenje grupi optuženoj za napade u Parizu 2015. u kojima je ubijeno 130 ljudi. Poginuo ruski ministar za vanredne situacije. U ovoj emisiji još možete čuti kome su sa strane bile u interesu tenzije u Crnoj Gori prilikom ustoličenja mitropolita Joanikija. Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju.
Ali vjerujem da svako dijete u Crnoj Gori vidi da postoje uticaji sa strane. Ti uticaji su naravno od Aleksandra Vučića, pa i dalje vjerojatno i od nekih zemalja, prije svega Rusije, kojima ne treba stabilna Crna Gora kao članica NATO-a.
Kako Rusija koristi ustoličenje mitropolita Joanikija za jačanje svoje pozicije u Crnoj Gori? Beogradski analitičar Boško Jakšić.
Za Rusiju je ovo bio poklon na srebrnoj tacni, da se umeš. Rusija ima svoje interese koji nisu isključivo politički, nego su i crkveni. Dakle, znamo koliko je Rusija u antagonizmu sa Vaseljenskom patrijaršijom.
Šta kaže medicinska sestra Kliničko-univerzitetskog centra Kosova o svojoj dnevnoj rutini tokom pandemije?
Morate da pratite bolce sa kiseonikom i pacijenta koji je u kolicima. To su i drugi pacijenti, ali morate da nosite bolcu, gurate kolica. Nemate šanse da sve to sami uradite.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre politička scena Crne Gore. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je povodom privođenja poslanice Demokratske partije socijalista Dragice Sekulić prilikom ulaska u Srbiju da maltretiranja nisu mera dobrosusjedskih odnosa i pozvalo vlasti u Srbiji da prestane sa nekorektnim postupanjem prema crnogorskim poslanicima, najavljujući da će zatražiti od zvaničnih organa Republike Srbije objašnjenje o postupanju granične policije prema poslanici Sekulić i drugim slučajevima zadržavanja crnogorskih poslanika. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore konstatuje da se ovakav manir ne može okarakterisati kao izdvojen ili slučajan događaj. Bivšu ministarku ekonomije u vladi Crne Gore i sadašnju poslanicu DPS-a Dragicu Sekulić policija Srbije zadržala na granici sa Crnom Gorom, a zatim privela u policijsku stanicu nakon što je kod nje pronašla 6 tableta bromazepama. Policija Srbije postupa isključivo po zakonu, a državljanka Crne Gore zadržana je zbog postojanja osnovne sumnje da je izvršila krivično delo neovlašćenog držanja opojnih droga, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u skladu sa propisanim procedurama i uz uvažavanje ličnog dostojanstva i integriteta svih lica. A reakcije domaće, ali i međunarodne zajednice nekoliko dana nakon ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju se ne stišavaju. Da li najnovija događanja i tenzije imaju šire geopolitičke posljedice? Koliki je uticaj Srpske pravoslavne crkve na društvene i politička zbivanja u Crnoj Gori? Više u prilogu Anete Durović.
Pitanje da li će se ustoličenje mitropolita Joanikija obaviti na Cetinju, te informacija o otkazivanju koje su objavili srpski mediji, da bi 10 minuta nakon toga bila demantovana, pokrenulo je dilemu ko je o tom religijskom činu odlučivao. Kada je ustoličenje završeno, međunarodna zajednica iskazala je zabrinutost zbog podijeljenog društva u Crnoj Gori, a Srbija i Rusija uputile su čestitke na, kako su naveli, dobro obavljenom poslu. Ko se umiješa u ovo pitanje? Direktor nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica za RSE kaže.
Vjerujem da svako dijete u Crnoj Gori vidi da postoje uticaji sa strane. Ti uticaji su naravno od Aleksandra Vučića, pa i dalje vjerojatno i od nekih zemalja, prije svega Rusije, kojima ne treba stabilna Crna Gora kao članica NATO-a.
A na poslednjoj konferenciji za medije 6. septembra, dan nakon ustoličenja, premijer Zdravko Krivokapić negirao je da je bilo uticaja sa strane, kao i da je ovo projekat osmišljen u Crnoj Gori.
Može uvijek neko nešto da pokušava, ali vjerujte, nikakvog uticaja nije bilo sa strane. ovo je projekat koji su radili isključivo i samo osobe iz Crne Gore na jednoj strani i mi koji smo željeli da sačuvamo mir, red i uvedemo stabilnost.
Dragan Koprivica smatra da se u Crnoj Gori odluke mijenjaju u skladu sa tuđim interesima.
Oni svoje stavove mijenjaju kako im to odgovara. Da je bilo države, da je bilo donošenje odluka u korist građana, ne bi nam se moglo desiti da bilo kakvi skupovi na Cetinju budu onoga dana.
Veliki je, kako kaže, uticaj koji crkva ima na vladu.
Crkva napravila dominantan uticaj na vladu, da se na Cetinju stvari urade onako kako su urađene. Dakle, drugi ljudi su iz vlade, odnosno iz sistema bezbjednosti, predložili bili neko rješenje koje je bilo sasvim u redu. Dakle, naravno, treba poštovati i pravo na okupljanje, treba poštovati i vjerska prava, ali postoji nešto, neke kritične situacije u društvu kad je od toga svega važniji mir, stabilnost i odnosi među ljudima i među građanima.
A u svjetlu događaja u Crnoj Gori, gdje su tokom vikenda izbili sukobi protivnika ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve i policije, Rusija smatra da je važno da se situacija riješi uz poštovanje kanonskih prava SPC i njenih vjernika, izjavila je Marija Zaharova, portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije. Ona je napomenula da Moskva u potpunosti podržava izjave patrijarha Srpskog Porfirija i mitropolita Joanikija usmjerene na smanjenje napetosti. Tim povodom poslanik najveće opozicione demokratske partije socijalista Andrija Nikolić ocijenio je da je Marija Zaharova još jednom potvrdila da su politike Moskve, Beograda i zvanične Podgorice na istoj frekvenciji. Podsjetimo, proteste na Cetinju organizovale su crnogorske nacionalne organizacije i pokreti predvođene najjačom opozicionom demokratskom partijom socijalista, a podržao ih i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Nasuprot njima ceremoniju ustoličenja na Cetinju podržali su premijer Zdravko Krivokapić i dio ministara vlade Crne Gore, bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Aktualnu vladu Crne Gore izglasali su dominantno prosrpske partije koje su osvojile vlast na izborima avgusta prošle godine i nakon tri decenije smijenile Đukanovićev DPS. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
I dalje o tenzijama u Crnoj Gori. Politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić u razgovoru za naš program kaže da su događaji na Cetinju, uloga Srpske pravoslavne crkve i preko nje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u tim dešavanjima bili poklon na srebrnoj tacni za Rusiju, koje su sada, kako ističe, ponovo otvorena vrata za snažniji politički uticaj u Crnoj Gori. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Čestitke zvaničnog Kremlja povodom ustoličenja Joanikija za mitropolita Srpske pravoslavne crkve i izjave podrške toj crkvi u Crnoj Gori pokazuju da je zvanična Moskva preko Beograda i Srpske pravoslavne crkve itekako indirektno bila uključena u dešavanja proteklog vikenda na Cetinju, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Boško Jakšić. Jakšić ocjenjuje da su ustoličenje i sve ono što ga je pratilo došli kao svojevrstan dar za Rusiju.
Za Rusiju, Rusija ovo bio poklon na srebrnoj tacni, da se umeša. Rusija ima svoje interese koji nisu isključivo politički, nego su i crkveni. Dakle, znamo koliko je Rusija u antagonizmu sa Vaseljenskom patrijaršijom i ona sve situacije koristi, pošto postoji simbioza, određena simbioza vlasti Putinove sa ruskom moskovskom patrijaršijom, ona sve situacije poput ove koristi da ih politizira i da ih propusti i kroz crkvenu vizuru. Tako da nema nikakve sumnje da je Srbija omogućila Rusiji da se pojavi ponovo u ulozi zaštitnika pravoslavlja i zaštitnika srpstva. A to je ona uloga koju Rusija igra već decenijama oko Kosova i zna ozbiljno da je naplaćuje.
Jakšić ističe da je evidentno da se situacija na Cetinju, koja je polarizovala crnogorsku javnost, preselila prvo u region, a onda i na međunarodne adrese, prije svih Rusiju.
Očito je da se čitava ova epopeja oko mitropolita u više ravni događa. Prva je ona koja je visoko politizirana, iako je trebala da pripada duhovnom svetu i crkvi. Pa onda iz granica Crne Gore, gde je politizirana i gde je polarizovala javnost, se preselila u region, a čini mi se da je treći nivo upravo taj širi koji izlazi iz regiona i na neki način uključuje sile van Zapadnog Balkana, pre svega Rusiju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O pandemiji u Bosni i Hercegovini, gde je nošenje maski obavezno u zatvorenom prostoru kao i na otvorenom, gde nije moguće održavati fizičko rastojanje od 2 metra. Maske su obavezne i za vakcinisane i za nevakcinisane osobe. Vakcinisani se ove mere ređe pridržavaju iako mogu da se razbole, ali i da drugima prenesu virus. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini obavezno je nošenje maski u zatvorenim prostorima poput tržnih centara, gradskog prijevoza, ali i na otvorenom, ukoliko nije moguće držati propisanu distancu. Međutim, vakcinisani se ove mjere mnogo rijeđe pridržavaju. Siniša Skočibušić, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, pojašnjava da to što je neko vakcinisan ne znači da je potpuno lišen mogućnosti da se zarazi koronavirusom.
Postoji mala mogućnost da će, iako su cijepljeni, da mogu postati pozitivni i da u sluznici njihovoj respiratornog epitela mogu, osobito gornjeg nazofarinksa, mogu prenijeti virus. Zbog toga je dobro da nose masku i u ovoj doba pandemije mi smo obvezni jednostavno svim mjerama sprječavati kontakt sa aerosolom koji je oko nas, koji se osobito širi dok razgovaramo, dok kašljemo ili osobito dok kišemo.
Vakcine protiv COVID-19, kaže on, značajno smanjuju rizik od teških simptoma COVID-a i smrtnih slučajeva, te su efikasne protiv različitih sojeva, uključujući i deltu koja je trenutno dominantna.
Odlukom našeg stručnog savjetodavnog tijela mi cijepimo sa 2 doze. Znanstvena izraživanja jasno kazuju da cijepljenje sa 2 doze značajno štiti i od pojave novih varijanti virusa.
Delta soj koronavirusa prenosi se od 40 do 60% brže od varijante alfa, a 2 puta su veće šanse za hospitalizaciju. Kako su saopštili iz Svjetske zdravstvene organizacije, delta soj je identifikovan u najmanje 92 države svijeta, a u posebnom riziku su oni koji već imaju zdravstvene probleme i države u kojima je mali broj vakcinisanih. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, među hospitaliziranima se nalazi oko 90% nevakcinisanih. Preostalih 10% vakcinisanih pretežno su van rizika od smrti, ocjenjuje Skočibušić.
Činjenica je da cijepljenje mi praktično izbjegavamo pojavu teške kliničke slike i razvoj komplikacija tijekom liječenja. Prije svega jasna je informacija da se oni ljudi koji su se cijepili mogu razboliti, ali je više nego jasno da oni neće doći u bolnicu, odnosno da neće umrijeti.
Same vakcine ne mogu zaustaviti prenošenje virusa u zajednici, te se potpuno opuštanje ne preporučuje, jer iako ne razvijaju ozbiljne simptome, vakcinisani i dalje mogu ugroziti druge. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A tokom pandemije najvećim naporima su izloženi zdravstveni radnici koji rade u COVID bolnicama. Već godinu dana radi u smjeni koja traje 12 sati, brine o 20 pacijenata sa koronavirusom i priznaje da je nemoguće da ih sve kako treba zbrine. Ovo je dnevna rutina u vreme pandemije jedne medicinske sestre sa Prištinskog kliničko-univerzitetskog centra Kosova, koja je želela da ostane anonimna, čiji je identitet poznat redakciji Radija Slobodna Evropa. Pripremila Sandra Cvetković.
Nedostatak zdravstvenog osoblja nastavlja da bude problem u ovoj zdravstvenoj ustanovi koja tretira i pacijente obolele od COVID-19. U poslednjih 7 dana na Kosovu je registrovano gotovo 200 smrtnih slučajeva, dok je u istom periodu registrovano oko 9000 novoinficiranih koronavirusom. Medicinska sestra u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da joj je snaga na izmaku. Prema njenim rečima postoje brojni izazovi, a jedan od njih je i nedostatak zdravstvenih radnika. Ova medicinska sestra ukazuje da postoje dani kada je nemoguće pružiti potrebnu negu svim pacijentima, zbog čega oni mogu da trpe posledice.
Ose pošljamo ta djeni pacijent iran.
Naprimjer, pogorša se stanje pacijenata i lekar kaže da odmah pošaljete analizu krvi u urgentnom centru. Vi morate da izađete i odnesete analize, ostavite terapije na pola, ostavite pacijente, navodi ona dalje. Na njenoj klinici u kojoj se tretira oko 60 pacijenata obolelih od COVID-19, samo su tri male boce za kiseoni koje pacijenti koriste prilikom odlaska u toalet ili na neka snimanja. Morate da pratite bocu sa kiseonikom i pacijenta koji je u kolicima. To su i drugi pacijenti, ali morate da nosite bocu, gurate kolica. Nemate šanse da sve to sami uradite. Dešava se da ne stignemo da sve zbrinemo, poručuje ona. Smrt pacijenta i kontakt sa njihovom porodicom nisu retkost na odeljenju u kojem radi ova medicinska sestra. Pored ostalog, dežurna medicinska sestra mora sama da se bavi telom osobe koja je preminula. Ako je bio pozitivan na koronavirus, postoje posebne procedure. Stavlja se u posebnu vreću, popunjavaju se formulari sa podacima pacijenata i druge stvari, navodi ona. Pričaju da su zabeleženi slučajevi kada pacijent prema navodima članova porodice nikada nije imao zdravstvenih problema, ali je u roku od nedelju dana umro zbog problema sa kiseonikom. Tokom radnog vremena ova medicinska sestra ne ide ni na pauzu. U javnom sektoru na Kosovu mesečna plata lekara je oko 600 evra, dok su primanja medicinskih sestara oko 400 evra. Kosovsko ministarstvo zdravlja za Radio Slobodna Evropa navodi da je počeo proces angažovanja dodatnog zdravstvenog osoblja koje će se baviti upravljanjem pandemijom i procesom imunizacije. Prošle nedelje 200 medicinskih sestara bilo angažovano u Univerzitetsko kliničko-bolničku službu Kosova, a još 100 potpisuje ugovore. Očekuje se da će još 500 medicinskih sestara biti spremno da počne da radi, navode iz ministarstva. Vlada Kosova je 18. avgusta usvojila odluku o povećanju broja zdravstvenih radnika. Direktori opštih bolnica u nekim opštinama na Kosovu su prošle nedelje upozorili da im nedostaje zdravstveno osoblje koje se bavi pacijentima obolelih od COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
A do kraja emisije čućete i kako su se građani Novog Beograda organizovali da svake nedelje prikupljaju otpad iz zgrade i nose ga na reciklažu.
30-40 ulaza u bloku, kod nas skupljaju stari papir i limenke, čepove, paklice od cigareta u nekim ulazima. Te paklice i čepove poklanjamo, a ovo svakog ponedeljka nosimo na otkup i dalje na reciklažu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre toga o zbivanjima u svetu. Sjedinjene države izrazile su zabrinutost nakon što su talibani predstavili novu vladu sastavljenu isključivo od muških članova, koja uključuje i osobe koje se dovode u vezu sa napadima na američke snage. Državni sekretar Antony Blinken je u Kataru govorio o nastavku evakuacije iz Afganistana. Istovremeno u Kabulu se nastavljaju protesti žena i građana ispred ambasade Pakistana, koji optužuju ovu susednu državu da je dovela talibane na vlast. Suđenje grupi od 20 ljudi optuženih za napade takozvane Islamske države 2015. U Parizu, u kojima je 130 ljudi ubijeno, a stotine su povređene, počinje u sredu 8. septembra u sigurnom parijskom kompleksu u zgradi suda iz 13. veka, priredila Aida Đugum.
9 naoružanih ljudi bombaša samoubica izvelo je napade skoro istovremeno na francuski nacionalni fudbalski stadion, na koncertnu dvoranu i na restorane i kafiće u Parizu 13. novembra 2015. godine. Očekuje se da će sudnicu ispuniti preživjeli tih napada, kao i rođaci i prijatelji nastradalih, a sudnica je napravljena da može primiti 1800 osuđenih i 350 advokata. Jedini preživjeli iz ekstremističke ćelije te noći Salah Abdesalem je ključni optuženi, kojem se sudi za najteži napad u Francuskoj od Drugog svjetskog rata. On je jedini od 20 optuženika koji se tereti za ubistvo. Ista mreža takozvane Islamske države je nekoliko mjeseci kasnije organizovala napade u Briselu, kada je ubijeno još 32 ljudi. Optuženo je 20 muškaraca, ali se šestorici sudi u odsustvu. Abdusalem, koji je napustio svoj iznajmljeni automobil u sjevernom dijelu Pariza i odbacio svoj nefunkcionalni pojas sa eksplozivom prije nego što je pobjegao kući u Brisel, odbio je razgovarati sa istražiteljima, a on ima odgovore na mnoga otvorena pitanja o napadu i ljudima koji su ga planirali u Europi i u inostranstvu. Savremena sudnica izgrađena je unutar kompleksa 13-vjekovne Palete pravde u Parizu, gdje je suđeno i Mariji Antoneti i Emilu Zoli. Prvi put žrtve mogu imati sigurnu audio vezu i slušaju suđenje od kuće ako žele sa 30-minutnim odlaganjem. Septembar će biti posvećen izlaganju policijskih i forenzičkih dokaza, a u oktobru se očekuju iskazi žrtava. Od novembra do decembra svjedočit će zvaničnici, među kojima i francuski predsjednik François Hollande, kao i rođaci napadača. Abdesalem će biti ispitan više puta. Sudski postupak neće biti prenošen na televiziji ili kasnije objavljen za javnost, ali će biti snimljen zbog arhive. Video snimanje je dozvoljeno samo za nekoliko slučajeva u Francuskoj koji se smatraju od historijskog značaja, uključujući prošlogodišnje suđenje za napade 2015. godine na list Charlie Hebdo u Parizu i košer samoposlugu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Liste čekanja za upis u javno obdanište jedan su od problema sa kojima se suočavaju roditelji u BiH. Takva lista postoji i u Doboju, gdje nadležni obećavaju da će taj problem ubrzo biti rešen. Prema dostupnim podacima, u BiH tek petina djece boravi u predškolskim ustanovama, zabeležio Arnes Grbešić.
Na listi čekanja za upis u javno obdanište u Doboju trenutno se nalazi oko 100 mališana. To je na javnoj raspravi potvrdila direktorica Anđelka Kuzmić, koja je predstavila godišnji program rada te predškolske ustanove.
Dosta djece nije upisano, oko 100 djece se nalazi na listu čekanja, međutim to je nešto što se mijenja iz dana u dan.
U sklopu javnog obdaništa rade tri vrtića u kojima boravi oko 450 najmlađih stanovnika Doboja. Prije rata u Bosni i Hercegovini u gradu je bilo 5 vrtića. Lista čekanja ubrzo će biti riješena, obećavaju nadležni. Krajem augusta na sjednici gradske skupštine usvojena je odluka o proširenju kapaciteta, to jest formiranju nove radne jedinice. Nedavno održana javna rasprava o radu obdaništa nije privukla gotovo nikakvu pažnju lokalnih političara. Ta tema bila je jedino interesantna odbornici Oliveri Nedić, koja je sugerisala da je potrebno promijeniti radno vrijeme vrtića.
Većina odluka ne može primati u radnom vrijeme od 7-3, da može normalno doći.
Direktorica obdaništa Anđelka Kuzmić kaže da odluku o radnom vremenu ne mogu donijeti zaposleni u toj ustanovi. I roditelji kažu da nije lako upisati dijete u javni vrtić u Doboju. Alternativa su nekoliko privatnih obdaništa u kojima je nešto skuplji boravak mališana. Cijena koju plaćaju roditelji za javno obdanište je 160 maraka mjesečno, govore Marina i Mirna.
Što se mene tiče, cijena je prihvatljiva u odnosu na privatne vrtiće, a smješta, ja sam zadovoljna bila i sa tetama i sa smještam i sa hranom i sa svim. Barem su moja djeca bila zadovoljna, sad 160. Za naše standarde možda to i nije prihvatljivo, ali kad uzmete da je privatni 200 i više i da sve treba djeci kupiti sve, onda je prihvatljivo.
Mislim da je lakše bez veza doći do privatnog vrtića, iako malo više košta, nego doći u javni bez nekakvih tokova drugih.
Problem nedostatka vrtićkih kapaciteta u Bosni i Hercegovini posebno je izražen u manjim mjestima, odnosno ruralnim područjima. U Petrovu, maloj opštini između Doboja i Gračanice, učinjen je korak naprijed tako što će obdanište iz Doboja otvoriti svoju organizacionu jedinicu, čime neće biti u potpunosti riješen taj problem. Ponovo direktorica Anđelka Kuzmić.
Tako da je taj kapacitet u skladu sa zakonom o predškolskom oko 44-45 djece, a saznajmo da ih ima pa oko 20% više prijavljenih.
Načelnik Petrova Ozren Petković.
Obdanište čekamo, možemo reći, od prošlog vijeka, ali ja se nadam da će 1. oktobra da bude useljeno, da krene sa radom.
Prema posljednjim podacima, Bosna i Hercegovina ima jedan od najnižih nivoa pristupa predškolskom obrazovanju u regiji. Manje od 20% djece je uključeno u predškolske ustanove, dok je na primjer u državama Europske unije taj prosjek 95%. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede dve priče o ekologiji, jedna sa Novog Beograda, a druga iz jugozapadne Srbije, iz Požege. Kada dođete u Požešku opštinu, čini vam se da je sve čisto zeleno, bistro, ekološki, pod konac. Ali brzo shvatite da prvi utisak vara. Požežani se suočavaju sa više ekoloških problema, neuređeno zapušteno korito reke Skrapeš, ogroman broj divljih deponija, azbestne vodovodne cevi i još dosta toga je problem, ukazuju predstavnici Požeškog ekološkog pokreta koji je vrlo aktivan i broji preko 300 članova. Još uvijek se suočavaju sa niskom ekološkom svešću građana, navodi iz ovog pokreta. Više u priči Novke Ilić.
Ekološki pokret u Požegi postoji od 2011. i njihov moto u radu je da ljudsko zdravlje nema cenu. Ali sve je uzalud ako su voda i vazduh zagađeni. Duško Dolović, predsjednik pokreta, kaže ima mnogo u Požegi nerešenih ekoloških problema. Jedan je neuređeno korito reke Skrapeš.
Požega je verovatno jedini grad u Srbiji kroz koji protiče reka u dužini većoj od 1000 metara, a da su obale i korito zarasli u gusto drveće, vrbe, rastinje i drugo neogledno šiblje. Ovo je prašuma u malom, idealno prebivalište za zmije, pacove, pse lutalice i ko zna čega sve još.
A onda Dolović podsjeća na azbestne vodovodne cevi.
Azbestne vodovodne cevi u Požegi su postavljeni krajem 70. godina prošlog veka i da su stare preko 50 godina, a da je rok trajanja njima oko 35 godina, jasno je da postoji na mnoga mjesta oštećenja, tako da sada voda dolazi direktno u kontakt s azbestom.
Svakako, najveći problem su hiljade malih i većih deponija smeća koje se uglavnom nalaze pored reke i potoka.
Sve ovo su potencijalna žarišta za stvaranje zaraznih bolesti, a u tim deponijama zbog stvaranja gasova može doći i do eksplozije. Lično mislim da nikakve kazne nisu rješenje za ovaj problem. Jedino edukovati stanovništvo i razgovarati sa njima.
Kod mladih mora postojati svest o očuvanju životne sredine, a to se razvija još od detinjstva, tvrdi Mihajlo Đokić, jedan od mlađih članova pokreta, navodeći da je od majke naučio zašto i kako čuvati prirodu.
Ona je uvijek meni govorila kako treba da vodite računa o prirodi i o čistoći. Ja sam nekako u svojoj glavi stekao neku sitnu svest o tome koja je bila dovoljna da eto me zainteresuje malo više očuvanje životne sredine kao sferu mog života. I od tada ideja da se učlanim u Požeški ekološki pokret, a samim tim sam i zbog toga upisao ekologiju ili zaštitu životne sredine zato što me interesuje.
Mihajlo se nada da će svojim znanjem jednog dana moći da utiče na podizanje ekološke svesti u svojoj sredini.
Veći problem je što ljudi, ne samo mladi, nego svi, nemaju svijest o tome i prosto ih ne dotiče zato što ne razmišljaju o tome dok to jednog dana ne preraste, na primjer voda. Mi, na primjer, za 5 ili 10 godina možemo da računamo da ćemo ostati bez velikih količina voda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A građani Novog Beograda već godinu dana svake nedelje prikupljaju otpad u zgradama, nose ga na reciklažu, a novac koji dobiju od reciklaže koriste za održavanje zelenila. Akcija nosi naziv Smeće za drveće. Više o ovoj akciji u prilogu Sonje Gočanin.
Petar Stanić iz udruženja građana Blok 70 zajednička akcija preuzima otpad u hodniku jedne od zgrada na Novom Beogradu.
E, čao, dobro jutro, si dobro.
Ovako počinje akcija Smeće za drveće, koju svake nedelje organizuju građani bloka 70. Od septembra 2020. više stambenih zgrada prikuplja otpad koji ove nedelje Petar nosi na reciklažu. Do sada je, prema Petrovim rečima, reciklirano oko 5 tona otpada.
30-40 ulaza u bloku kod nas skuplja ove, ko se zove stanari tih stambenih zajednica, skupljaju stari papir i limenke, čepove i paklice od cigarete u nekim ulazima i te paklice i čepove poklanjamo. Ovo svakog ponedjeljka nosimo na otkup i dalje na reciklažu.
Otpad otkupljuje privatna firma, a novac od otkupa koristi se za ozelenjavanje. Novcem zarađenim od reciklaže zasađeno je za sada oko 100 sadnica drveća koje koštaju oko 12 evra po komadu, kaže Petar Stanić.
Sve je to, kako se zove, entuzijazam i sve to želja da nekako probudimo ljude oko nas da i sami krenu s tim nečim i da izvršimo pritisak na one koji treba da nam služe da počnu to da rade.
Prema podacima Evropske agencije za životnu sredinu iz 2018. u Srbiji se reciklira blizu 14% komunalnog otpada, kao što je staklo, metal, papir i plastika. U Evropskoj uniji se, prema podacima Eurostata iz 2019. reciklira ukupno oko 48% komunalnog otpada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.